Бишкекте кечки саат жети, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 30-июль бешенби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик бажы кызматы Кыргызстанда эң коррупцияланышкан мамлекеттик орган деп табылды.
Таза иштеп атат деген мамлекеттик орган жок, бардыгы эле белчесинен баткан. Анын арасынан бажы биринчи орунда турат дегени мен ойлойм, бул жаңы эле ордун тапкан.
Казакстанда карантин дагы 2 аптага, 19 августка чейин узартылат. Кыргызстандагы Таза кол коомдук уюму Токтогул кесинде суу кескин азайып кеткенин, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскертти.
Кышкы мезгилде өчүрүү болот, негизинде суу жетишсиз болот, жетпейт суу.
Ал эми улуттук энергохолдинг компаниясы кабатырланууга негиз жок деп ишендирүүдө. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 30-июлда Кыргызстан коронавирус курмандыктарына байланыштуу аза күттү. Ата бейит мемориалдык комплексинде маркумдарга багышталып Куран окулду. Ага президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү муфтий Максат Токтомушев катышты. Жээнбеков коомдук саясий ишмерлер Мукар Чолпонбаев, Чыныбай Турсунбеков, Жыпар Жекшеев жана мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун үйлөрүнө барып, маркумдардын жакындарына көңүл айтты. Аларда Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 17 бейтап кайтыш болду. Ошентип пандемия маалында каза тапкандардын жалпы саны 1364 кишиге жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова соңку бир суткада вирус дагы 631 кишиден аныкталганын айтты.
Жалпылап айтканда 35143 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 16297 түздү, клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 18846 учурду түздү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 9321 бейтап стационарлык дарыланууда.
Дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгенткен илдеттен 665000 бейтап жан берип, ооругандардын жалпы саны 17 миллионго чукулдады. Кошмо Штаттарында соңку бир күндүн ичинде коронавирустан 1267 адам каза болду. Жалпысынан каза болгондордун саны 150000 ашты. Өлкөнүн түштүк жана батыш штаттарында оорунун тарашы басаңдай элек. Ал арада Британ бийлиги Европада оорунун кайталап жайылышынан чочулап турат. Саламаттык сактоо министри Эммет Хэнкок мындан улам карантин чаралары кайталанып киргизилиши мүмкүн экенин эскертти.
We can see, sadly, a second wave of coronavirus.
Тилекке каршы коронавирустун экинчи толкуну бүтүндөй Европага жайыла баштаганын көрүп жатабыз. Европанын бир топ мамлекеттеринде ооругандар көбөйдү. Биз жарандарыбызды сактап калууга болгон аракетибизди жумшайбыз.
Кытайда соңку бир күндө дагы 105 адамдан коронавирус катталды жана бул апрель айынан берки жогорку сан болуп калды. Илдетке кабылгандардын басымдуу бөлүгү Шиңжаңдагы Үрүмчү шаарынын тургундары. Быйылкы жылдын 6 айында Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн көлөмү 5.3% азайып, 228 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу экономика министри Санжар Муханбетов билдирди.
За 6 месяцев валовый внутренний продукт Кыргызской республики
анын айтымында 6 айдын эсеби менен экономиканын өсүшү 94.7% түздү. Мухамбетов абалга байланыштуу эл аралык уюмдар буга чейин экономиканын өнүгүшү 3-10% кеми турганын, дүйнөлүк соода уюму товар алмашуу дүйнөдө 30% чейин азаярын божомолдогонун эске салды. Мындан мурда өкмөт коронавируска байланыштуу экономикадагы каачылыктын терс таасирлерин эсептеген, анда быйыл ички дүң өнүм 5-7% артка кетерин мойнолган. Экономика министрлиги пандемиянын кесепети келерки жылдары дагы сезилет деп эскертип жатат. АКШ менен Талибан кыймылынын тынчтык келишимине карабай Ооганстандагы ар кандай куралдуу кагылыштардан улам быйыл жыл башынан бери 100000 ашык киши жер которду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму маалымдады. Талиптер АКШ менен НАТОнун аскерлерине кол салуудан карманганы менен Ооган өкмөтүнүн куралдуу күчтөрүнө чабуул коюп бута калганын токтото элек. Ооганстандын президенти Ашраф Гани февраль айынан бери Кабул 10000 ашык аскерин жоготконун билдирди. Улуттар Уюмунун эсебинде жыл башынан бери 1200 ашык жайкын тургун мерт болду. Кабул менен талептер Курман айт майрамына карата 31 июлдан тартып атышууну 3 күнгө токтотууга макулдашкан. АКШ менен Талибан дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу тууралуу быйыл февраль айында макулдашкан. Андагы документтин шарттарына ылайык ооган өкмөтү 5000 талеп жоочусун талептер болсо миңдей туткунду бошотушу керек. Бүгүнкү күнгө карата ооган бийлиги 4000 адамды эркиндикке чыгарып, талептер болсо өкмөттүк күчтөрдүн 800-дөй кызматкерин кое берди. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгү Өзбекстанга жөнөтүүгө даярдалып жатат. Бул тууралуу Аскаровдун коомдук коргоочусу Абдумомун Мамараев билдирди. Ал маркумдун сөөгүн Өзбекстанга жубайы Хадиче Аскарова коштоп барарын айтты.
Уруксат берилди, азыр даярдап атышат сөөктү.
Аскаровдун үй бүлөсүнүн кайрылуусу менен кыргыз өзбек дипломаттары маркумдун сөөгүн Өзбекстанга жерге берүү боюнча макулдашкан. Июнь коогасы боюнча өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилген Аскаров пневмониядан 25 июлда каза болгон. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденди деп билдирген. Укук коргоочу болсо айыбын моюнуна алган эмес. Аскаровдун өлүмүнөн улам бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындап чыгышкан. Түркмөн бийлиги сыртка акча которуунун эреже шартын катаалдаштырды. Мындан улам уул кызы чет мамлекеттерде окуган ата энелер балдарына акча жөнөтө албай калышты. Сырттагы түркмөн студенттердин көбүнүн абалы пандемия маалында ого бетер начарлап кетти. Азыр түркмөн банктарынын жанынан узун кезекти жоон топ адамдарды көрүүгө болот. Алардын айрымдары Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчыларына бийлик четте жүргөн студенттерди мекенине кайтууга мажбурлап банктардан акча которууда атайын тоскоолдуктарды жаратып жатканын айтып беришти. Түркмөнстанда сыртка ай сайын 200 доллар гана которууга уруксат берилет. Пандемия маалында мамлекет жарандарына ай сайын башка мамлекеттерге 500 доллар жөнөтүүгө уруксат берген. Бирок бул учурда мындай эреже студенттер үчүн колдонулбай жатат. Соңку тоскоолдуктар тууралуу түркмөн бийлиги комментарий бере элек. Бир катар маалыматтарга караганда сыртта окуп жүргөн түркмөн улан кыздарынын саны 90 миңден ашат.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта бар. Дареги Азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. 31 июлда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус ысык. Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус ысыйт. Облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 3-8, ал эми күндүз 12-17 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 30-32 градус ысыйт. Берүүбүздү улантабыз. Бажы кызматы Кыргызстанда эң коррупцияланышкан мамлекеттик орган деп табылды. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин иликтөөсүндө айтылат. Талдоочулар аталган кызмат жемкорлукка батып калганы жаңылык эмес экенин, аны ашкерелеген бир нече журналисттик иликтөөлөр жарыяланганын мисал кылышты. Бирок ушул күнгө чейин бажыдагы тутумдашкан коррупцияны жоюуга бийлик тараптан реалдуу аракет болбогону сынга кабылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2020 жылдын жарымына карата элдин ишениминин деңгээли боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, кыргызстандыктар мамлекеттик бажы кызматын эң коррупцияланышкан мекеме деп эсептей турганы белгилүү болду. Статкомдун сурамжылоосуна катышкандар мамлекеттик органдардагы коррупцияны -100 +100 чейинки балл менен баалашкан. Бажы кызматына эң төмөн -15.4 балл берилген. Бул кызматка карата коррупцияга байланыштуу сын кайсы гана бийликтин тушунда болбосун айтылып келатат. Кыргызстандыктар буга кошумча мамлекеттик бажы кызматын эң начар иштеген мамлекеттик орган деп билишет. Аталган кызмат өткөн жылдын экинчи жарымында да ушундай эле баага татыган. Коррупция менен күрөш боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева бул кабар жаңылык деле болбой калганын, негизги маселе коррупцияны жоюуга аракет кылбаган бийликте күнөө бар экенин айтат.
Атамбаевда деле приоритеттүү мамлекеттик саясат бул коррупцияга каршы саясат деп айтып келген инаугурациялык өзүнүн сөзүндө. Ошону эле Жээнбеков деле кайталады. Учурунда Бакиев деле ушуну айткан. Значит, ошол элге берилип аткан обещаниялар ал аткарылбай келет. Ошону гана билдирет.
Статкомдун рейтинги боюнча жаз аткаруу мамлекеттик кызматы коррупцияланышкан мекемелердин арасында 2-чи орунда турат. Ага сурамжылоого чыккандар -3.4 балл берген. 3-чү орунда мамлекеттик соттук эксперттик кызмат, 4-чүдө салык кызматы жана архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги бар. Бул сурамжылоого чыккандар жемкорлук көп деген алдыңкы мекемелер. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Жунус уулу статистика комитетинин маалыматына таң калбайт эле. Тескерисинче статкомдун көрсөткүчүнө кирбей калган башка да мамлекеттик органдарды кошуп санап берди.
Коррупциясыз жок, таза иштеп атат деген мамлекеттик орган жок, баардыгы эле белчесинен баткан. Анын арасынан бажы 1-чи орунда турат дегени мен ойлойм, бул дагы эле ордун тапкан. Эми коррупция менен күрөшүш мүмкүндө эмне точечный болуп атат, мүмкүн бийликтин оппоненттери менен күрөшүү болуп атат.
Коррупциялык иштерди талдаган адистер статкомдун сурамжылоосуна катышкандардын көбү турмушта өзүлөрү коррупциялык иштерге кабылган мекемелер тууралуу айтып беришкенин, чындыгында бул рейтингке илинбей калган дагы далай мамлекеттик органдар бар экенин айтышат. Алардын бири транспорт жана жол министрлиги. Буга быйыл июнь айында Бишкек Ош автожолу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси баш болгон 10 ашуун адам масштабдуу коррупциялык схемага шек саналып кармалганы. Транспорт министрлигинин мурдагы орун басары Азимжан Жусубалиев былтыр 500 миң доллар пара талап кылып соттолгону далил. Ал эми бажыда коррупцияны айтпаган киши калган жок. Азаттык бир нече жылдан бери бул маселени көтөрүп келе жатат. Өнөктөш медиалар менен кыргыз бажысында коррупциялык схемалар, аларды көзөмөлдөгөн жетекчилер жана аны көмүскө башкарып турган адамдар тууралуу бир нече журналисттик иликтөөлөрдү жарыялады. Аларды документтер бир нече фактылар менен бекемдеп берди. Бирок азырынча жыйынтык жок. Саясат талдоочу Гүлжигит Исаков жемкорлукту ашкере кылган иликтөөлөргө бийлик тараптан реакция болбой жатканын айтып, улуттук статистика комитетинин иликтөөлөрү статистика бойдон калууда дейт.
Аны айтып коюу кимдерге жарашат? Сизге, бизге жарашат. Биз байкадык, көрдүк, баамдадык, изилдедик, ушундай экен. Чара көрүүчүлөр кимдер? Чара көрүүчүлөр бизге кошулуп алып кор ырдап аткансы биздин сөздөрдү кайталаса болот деп туруп турабыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков былтыр жыл жыйынтыгын чыгарган басым сөз жыйынында бажыда коррупция буга чейин эле болуп келгенин айткан. Бажыны көзөмөлдөй турган органдар президенттер ал схемада чогуу болгонун, бажыданын капчыгы жок экенин айтып ишендирүүгө аракет кылган. Сооронбай Жээнбековду колдогон саясатчылардын бири Кубанычбек Кадыров мамлекеттик бажы кызматында коррупция бар экенин, бирок ушул тапта бийлик аны жоюуга аракет кылып жатат деп эсептейт.
30 жылдан бери ушу бир таможенниктер камалганын уктуңуз беле? Мына Сооронбай Шарыпович келгени 167 миллион жеп койгон 3-4 таможенянын начальниктери, мурунку председательдерди камалды го.
Улуттук статистика комитетинин иликтөөсү тууралуу мамлекеттик бажы кызматы азырынча комментарий бере элек. Мекеменин басымсыз кызматы маалымат даярдалып жатканын айтканы менен жооп берген жок. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандагы Таза кол коомдук уюму Токтогул гидроэлектростанциясында суунун көлөмү кескин азайып кеткенин билдирип, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскертти. Мекеме электр энергиясы жана суу коңшу өлкөлөргө сатылгандан улам ушундай кырдаал жаралганын кабарлоодо. Мамлекеттик улуттук энергохолдинг компаниясы кабатырланууга негиз жок деп ишендирип жатат. Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Таза кол фондунун директору, энергетика тармагы боюнча адис Расул Үмбеталиев күзгү кышкы мезгилге карата даярдыкка байланыштуу жыл эсебинен экинчи жолку эскертүүсү менен чыкты. Ал Кыргызстандагы башкы гидроэлектр станциясында суу нормага жетпей калганын кабарлап, бул боюнча өзү мурдараак айткан тобокелчиликтер ырасталганын билдирди.
Көлөмү 19 миллиард 600 миллион куб топтолот толгон мезгилинде. Тиги аз мезгилинде 6-7 миллиард суу алса, суу токтоо кесте чыкпай, кесте баары жалпы иштебей калат. Бүгүнкү күндө токтоо сатташта 13 миллиард 942 миллион куб суу сакталган. Кышкы мезгилде көчүрө болот, эмне дегенде суу жетишсиз болуп атпайбы? Суу жетишсиз, жетпейт суу.
Расмий маалымдалгандай 2017-2018 жылдары Токтогул ГЭСиндеги суунун көлөмү күз кыш мезгилине 19.6 куб метр менен кирген. 2019 жылы жайда болсо 16 миллиард куб метр суу бар эле. Күзгө чейин ал 17 миллиард куб метрге жеткен. Башкача айтканда, быйылкы көлөм мурдагы жылкыдан 6 миллиард, былтыркыдан 3-4 миллиард куб метрге аз болуп жатат. Мунун себебин Умбетәлиев 1-2 жылдан бери суу коңшу Казакстанга жана Өзбекстанга сатылып жатканы менен байланыштырат. Бул жөнүндө ал былтыр да, быйыл да билдирүү берип, басма сөз жыйынын өткөргөн эле. 28 июлда да Бишкекте дагы кайрылуу жасады.
Электр энергияны өзүбүзгө чыгаруу максатында да суу кетти. Экспортко кетканда суу кетти. Андан да тышкары 2 миллиард куб суу тек кетти. Тек жөнөрө алды деген да. Өзбекстан, Казакстан өзүн сугаттар ишин бүтүрүп алдым. Ошол жерде тек кетибизди.
Деди Азаттыкка Таза кол фондунун жетекчиси Расул Үмбетәлиев. Энергетик бийлик мунун алдын албаса, кышкы суукта жагдай өтө оор болорун эскертүүдө. Андан да өлкө сырттан электр энергиясын кымбат баада сатып алууга аргасыз болорун белгилейт. Ооба, мунун алдында Улуттук Энергия Холдинг компаниясы кышта Казакстандан электр энергиясын сатып алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканын кабарлаган. Так айтпаганы менен бул суунун азайышына байланыштуу экени түшүнүктүү. Бирок мекеме ГЭСте топтолгон суу нормага жакын эле экенин белгилеп, кышкы суукта жарык өчүрүлөт деген кабатырланууга негиз жоктугуна ишендирүүдө. Улуттук Энергия Холдингтин электр энергияны иштеп чыгуу жана жеткирип берүү бөлүмүнүн эксперти Аскат Абылаев буларга токтолду.
13 миллиард 900 миллион. Почти 14 миллиард болуп калды да суубуз. 1 октябрда УЗУПнун башталышына биз 14,5 миллиард менен биздин расчёттарыбыз бар, ошого кирели деп атабыз да, 14,5 миллиард суу топтогону бүгүнкү күндө биздин расчёттор менен буюрса болчу да, биз аны менен ишендире алам. Суубуздун көлөмү быйылка жетет.
Коомчулукта кышка даярдык боюнча кооптонуулар быйыл көбүрөөк пандемиялык шарт менен мүнөздөлүүдө. Адистер жайдын ысыгында коронавирустун катуу чабылына кабылган кыргызстандыктар кышкы суукта жарык да жок болсо кыйын абалга кептелерин белгилешет. Ыктыярчылык милдетти аткарып жаткан ишкер Тилек Токтогазиев электр үзүлсө ооруканалар, өзгөчө дем алдыруучу жана башка аппараттарда жаткан бейтаптардын күнү да оор болоорун айтууда.
Эгерде өкмөттөн азыр тез арада бир ошол тараптан алдын ала бир кадамдарга барбаса, менин оюмча бул чыныгы бир гуманитардык мындай катастрофага барабыз да. Эл суук оорудан дагы кырылат, сууктан дагы кырылат. Анан анда уже билбейм, бул жалпы мындай Кыргызстандын тарыхына кире тургандай бир жаман кара бир күндөр болушу мүмкүн да.
Даярдык демекчи, өкмөт күз кыш жылытуу мезгилине аракеттер жетиштүү экенин кабарлоодо. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.org уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бүгүн Кыргызстан коронавирус курмандыктарына байланыштуу аза күтүп жатат. Акыркы бир күндө коронавирустан 17 бейтап кайтыш болду. Ошентип пандемия маалында каза тапкандардын жалпы саны 1364 кишиге жетти. Абакта каза болгон кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгү 30-июлда Бишкектеги өлүкканадан чыгарылып байбичесине тапшырылды. Беларусьта колго түшкөн орусиялык жарандарга теракт уюштурууга камынып жаткан деген айып менен кылмыш иши козголду. 31-июлда Кыргызстандын мечиттеринде жана аянттарында Курман айт намазы окулбайт. Муфтият мындай чара коронавирус пандемиясынан улам көрүлгөнүн билдирди. Жаңылыктардын толук топтомун биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Эгерде орус тилинде кааласаңыз, рус чекит азаттык чекит.org сайтына баш багыңыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев карантинди дагы 2 аптага узартууга буйрук берди. Президент бул чечими тууралуу 29-июлда билдирди. Казакстанда коронавирус жугузуп алгандардын саны 86 миңден ашты. Кайтыш болгондордун саны 800 жетти. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Буга чейин Казакстанда 2 ирет карантин киргизилген. Биринчиси 16 марттан тартып 11 майга чейин уланган. Экинчи карантин 5 июлда 2 аптага киргизилип, андан кийин 5-августка чейин узартылган. Эми мынтип дагы 2 аптага узартылып отурат. Мурдараак Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги карантиндик чектөөлөрдү 3-августтан тартып жумшартуу каралып жатканын билдирген. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери Казакстанда 86 000 адам коронавирус жуктуруп, анын 800-дөйү кайтыш болгон. Ошол эле учурда өлкөдө 234 000 адам өпкө пневмониясына чалдыккан. Бул илдеттен 3300 адам көз жумган. Учурда Казакстан коронавирус менен пневмониядан жабыркагандардын эсебин өз өзүнчө бөлүп санап жатат. Саламаттык сактоо министри Цойдун айтымында ооруга чалдыккандардын санынын кескин өсүүсүнө маалымат айдыңы себеп болгон.
Май айында карантиндик чаралар алынгандан кийин маалымат айдыңында биз коронавирустан кутулдук дегендей маанай басымдуулук кылып кетти. Анын айынан эл сактанууну унутуп калды. Маалымат айдыңында бул вирус көпкө чейин жүрөрү, балким жыл аягына чейин созулары, анын кесепети оор болору тууралуу кооптонуу басымдуулук кыла алган жок.
14-июлда Саламаттык сактоо министрлиги маалымат каражаттарындагы жана социалдык тармактардагы негативдүү пикирлерге каршы күрөшүүнү сунуштаган. Терс маанайдагы пикирлерди 10%га чейин түшүрүү каралган. Ошол эле учурда министрлик элдин маалыматтуулугун көтөрүүнү көздөгөн. Учурда Казакстанда күн сайын коронавирустун 1000 ашык жаңы учуру катталып жатат. Дүйнө өлкөлөрүндөгү илдеттин таралуу ылдамдыгына көз салып турган Джонс Хопкинс университетинин маалыматына караганда, Казакстан вирус эң көп тараган алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирет. Эпидемиянын жаңы толкунуна жана жер-жерлерде дары-дармек таңкыстыгынын пайда болуусуна казак бийлиги элди күнөөлөгөн. Президент Касым-Жомарт Токаев 8-июлда теледен кайрылып, жарандар карантин талаптарын сактабай койду деген. Ал элге кошуп мурунку саламаттык сактоо министрин район жана шаар акимдерин күнөөлөгөн. А өлкө жарандары болсо, коронавирус өткөн жылы башталганына карабай эч кандай даярдык көрүлгөн эмес. Коррупциянын айынан саламаттык сактоо системасы соккуга туруштук бере албай жатат деп бийликтин өзүн күнөөлөп келишет. Ал арада Евразия сайты Казакстандагы бир тагдырды мисалга алып чакан аңгеме жазды.
Жаннур Жумагелди түн ортосунда энтиге баштаганда апасы тез жардам чакырды. Тез жардам келген жок. Эртеси күнү таң эрте барганына карабай, Семей шаардык ооруканасы 28 жаштагы бейтапты кабыл албай койду. Үйдө жаткан Жаннурдун абалы андан бетер начарлап кеткенде апасы Майра Жумагелди кайрадан тез жардам чакыртты. Бирок тез жардам келген учурда кеч болуп калган эле. Жаннурдун өлүмүнүн себеби жүрөк оорусу деп табылды. Ал коронавирус курмандыктарынын расмий санына кирген жок. Бирок бул кайгылуу окуя коронавирус курмандыктарынын саны расмий маалыматта айтылгандан алда канча көп экенин көрсөтөт.
Казак бийлиги саламаттык сактоо тармагына жүздөгөн миллион долларларды бөлүп берди. Ага карабай казак медицинасы коронавирус менен күрөшкөнгө жөндөмсүз болуп чыкты. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев буларды айтат.
Эгерде башкаруу системасында азыркыдай башаламандык, коррупция же кайдыгерлик болбогондо, балким алардын көбүн сактап калсак болмок.
Ал арада эл аралык басылмалар космоско жүк жөнөтчү Байконур шаарчасына көңүл бурушту. Forbes журналынын жазганына караганда, Байконур шаарын Орусия ижарага алган. Маалыматка караганда, бул шаар азыр жабык. Байконурда коронавирус жуктургандар жана андан кайтыш болгондор азыр Казакстандын да Орусиянын да расмий эсебине кирбей калган. Адрис Исаков, Азаттык.
Уктуруубузду аймактык баяндар менен улантабыз. Өзгөн районунда таксисттин өлүмү акыйкат тергелүүсүн талап кылып 29-июлда 100 киши райондук администрациянын алдына чогулду. 29 жаштагы таксист менен эки өспүрүм баланын ортосундагы чырдашуу айдоочунун өлүмү менен аяктаган. Окуяга тиешелүү 5 өспүрүм кармалды. Окуянын чоо жайы Дастан Үмүтбай уулунун баянында.
Өзгөн районундагы Заргер айылынын 29 жаштагы тургуну 20-июл күнү кардарлары менен чарлашуудан улам алардын колунан каза тапкан. Милициянын маалыматында 16-17 жаштагы өспүрүмдөр маркумдун сөөгүн өрттөп, сууга агызып, анын Жигули үлгүсүндөгү унаасын 4 күн айдап жүрүшкөн. Милиция 24-июл күнү машинени өрттөнүп жаткан жеринен тапкан. Окуяга тиешелүү 5 баланын баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынган. Бул иштин акыйкат тергелүүсүн талап кылып 29-июл күнү Өзгөн районунда 100 ашуун киши көчөгө чыкты.
Келген максаты ошол сот темасынан милициялардан деген кылмышкерлерди туура соттоп бересиңер деген талапты коюп келиптир. Анан биз айттык, биз дагы көзөмөлгө алабыз, кылмышкерлер менен күрөшүүнү биз дагы иш жүргүзөбүз деп айттык, түшүндүрдүк. Азыр кыйын нерселер чыгып кетет дегендей талапты коюшту. Биз айттык, жок, андай болбойт. Кылмышкер өз жазасын алат дедик ошол.
Деп айтты Өзгөн районунун акиминин биринчи орун басары Болот Дыйканбаев. Ал топтолгондор менен сүйлөшүүгө чыгып, ишти өз көзөмөлүнө аларын сөз берген. Облустук милициянын маалыматында нааразылык акция учурунда эч кандай мыйзамсыз аракеттер болгон эмес. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Багида Кармышакова таксисти өлтүрүүгө жана анын өлүмүн жашырууга шектелген 5 жарандын башкаргоо чарасы каралып 2 айга камакка алынганын билдирди.
Ошо азыркы убакта кармалган, 5 адам кармалган, 4 киргизилген СИЗОда азыр 2 айга камакка алынды. 15 жаштагы баланын жоопкерчилиги азыркы күндө каралууда. 5 эсептүү болот. Бүгүндөчү 2 өлтүргөн болот, 3ү айтпай, тиешелүү органдарга айтпай, кошо машинаны өрттөп салышат. Изден качабыз депчи.
Таксистин өлүмү, айылдаштарынын митингке чыкканы коомдук тармактарда кызуу талкууга алынды. Юрист Максатбек Жороокуловдун баамында өспүрүмдөрдүн мындай ишке баруусу түрмө түшүнүктөрүндө сугарылып, укук коргоо органдарын көзгө илбегендиги.
Камалып чыккандар деле жана исправительный мындай иштер жүргүзүлбөгөндүктөн алар да жанакы общиковый понятие калып калып атат да. Ал жактан алган таасирин коомго алар жайып атат. Балдарда ошол түшүнүк көп да. Мисалы мектепте таяк десе деле мен арызданып кое турган болсо мени терпила дейт, элден бөлүп коет деп. А бирок азыр ушуну даже милициялар колдонот да. Эй сен терпила экенсиң, милиция кызматкерлери өздөрү колдонот. Прокуратурада дагы терпила деп алар дагы колдонот да. Сотто дагы колдонушат. терпилласы депчи. Элестетиңер канчалык деңгээлде бул жанакы мыйзам бузган тараптардын сөздөрү, идеологиясы канчалык сиңип кеткенин мындай көрсөк болот да.
Деп айтты Жороокулов. Ал ошондой эле элде мамлекеттик мыйзамдуу органдарга ишеним жоголгондуктан кылмыш иштери милицияга эң акыркы учурда кабарланарын кошумчалады. Ал эми балдар менен иштеген адистер балдардын кылмыштуулукка аралашпоосуна анын чөйрөсү жана ата-энесинин көзөмөлү мааниге ээ экендигин айтып келишет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Бир өзү улантабыз. Талас жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын иш жааматы мекеменин жетекчисине нааразылыгын билдирип келишет. Алар мурда энергетика тармагында иштебеген адам саясий колдоо менен кызматка дайындалып, ишканада өзүн билемдик саясат жүргүзүп жатат деп айтышууда. Бирок алар доомат коюп жаткан Мирлан Эсенкулов бул айыптоолорго макул эмес. Ишкананын ичинде болуп жаткан чыр-чатактарды кабарчыбыз Мирлан Кадыров териштирип көрдү.
Талас жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын ичиндеги кайым айтышуу жакынкы күндөрү бүтчүдөй эмес. Мекеменин жетекчиси Милан Эсенкулов менен жамааттын тиреши жарым жылдан бери уланууда. Ишкананын диспетчердик жана технологиялык байланыш кызматынын башчысы Марат Мамбеталиевдин айтымында Эсенкуловко мекемеде иштеген 176 кишинин дээрлик жарымы каршы чыгышкан. Бирок ошого карабай Эсенкулов ишин улантып жаткандыгына жамаат нааразы болуп жатат. Алар негизинен Эсенкулов иш билги жетекчи эмес, өндүрүштө тажрыйбасы жок деген пикирлерди билдиришүүдө.
Практически бул иштеп да көргөн эмес да. Ошон үчүн биз көп элдин баары нааразы болуп мунун кылган иштерине. Мен баарын куруттам, мен талкалайм, мен жаңыртам, баарын эште толтура киши турат. Мен окуткан балдар туруп, ошолор баарын алып келип иштетем деп, ушундай өзүмдүн тескери мнениелерин жүргүзгөн да.
Деди Мамбеталиев. Ишкананын жетекчисине карата нааразы тарап мындан башка да толгон токой нааразы пикирлерди аргумент менен фактыларды чогултуп коюшкан. Арасында уюлдук байланышка коротулган бирдикке чейин кийлигишкен майда урат иштер да бар. Мекеменин оңдоо цехинин башчысы Артур Нурбаев ишканадагы ички интригалардын айынан кышка даярдык жакшы жүрбөй жатат деген пикирде.
Азыркы келаткан осенний периодто биз кышкага даярданышыбыз керек да. А мондай жетекчи менен биз азыр андай эмеге бара албайбыз да. Билибизчи азыр бул бизди аң эле уже бизге басым жазат эме кылып атат да, басым жазып атат.
Сөз болуп жаткан ишкананын жетекчиси Мирлан Эсенколов кызматка ушул жылдын февраль айында киришкен. Ал ага чейин Талас мамлекеттик университетинде энергофизика кафедрасында ага окутуучу болуп иштеген. 2017-2019 жылдары Талас шаардык кеңешинин төрагасы болгон. 2017 жылы ошол кезде президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Таластагы штабын жетектеген. Эсенкулов кол алдында иштеп жаткандардын дооматын курулай сөздөп эсептейт.
Сотта бизде бир эки кишинин директор болом деп директор болбой калган.
анча мынча бир кишилер бар эле баягы өзүнүн иштеп аткан кызматы абалы боюнча туура эмес иштерине биз анча мынча бөгөттөр койгонбуз, ошого баягы эме болуп калып атат, ушундай эле көрө албастык эле сөздөр болбосу.
Мекеме жамаатынын арызынын негизинде энергия холдинг ишканасынан атайын комиссия келип Эсенколовдун ишин териштирип кеткен. Натыйжада ага сөгүш берилген. Бул тууралуу улуттук электр тармактары ишканасынын басма сөз катчысы Элизада Саргышкаева билдирди.
Эгерде дагы мындай маселелер көтөрүлүп турган болсо, мындан аркы дагы сөгүш, өтө катуу сөгүш жарыяланып, иштен кетишине чейин талап кылат.
Талас жогорку Чыңалуудагы электр тармактары улуттук электр тармак ишканасынын аймактагы филиалы. Мекеме электр энергияны бөлүштүрүү жана жеткирүү ишин алып барат. Ишканада 12 көмөкчөрдөн бар. Анын экөө стратегиялык объект катары саналат. Алар Түлөбердиев жана Семетей көмөкчөрдөндөрү. Милан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун оосунан кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.org толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кечигиңиз менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн 30-июль, күнгө бейшемби. Бүгүн Кыргызстанда аза күтүү күнү. Азаттык пандемияда каза болгон 400 адамдын тизмесин чыгарды. Өкмөт жарым жылда 13 миллиардтан ашуун сомго медициналык жабдуулар, дары, дармек жана коргоочу каражаттар алып келингенин жарыялады. Жарандык активисттер бийликтен бул боюнча деталдуу отчет талап кылышты.
Чоң өкүнүчү ушул Кыргызстандагы медицина кызматкерлерине алдын ала врачтарды коргоончу кийимдер менен камсыз кылбаганыбыз далилденди да.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, микрофондо Эланура Бейшенбек кызы.
Рахмат. Кыргызстан 30-июлда коронавирус курмандыктарынан улам аза күттү. Ата бейит мемориалдык комплексинде маркумдарга багышталып куран окулду. Ага президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү муфтий Максат Токтомушев катышты. Жээнбеков коомдук саясий ишмерлер Мукар Чолпонбаев, Чыныбай Турсунбеков, Жыпар Жекшеев жана мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун үйлөрүнө барып маркумдардын жакындарына көңүл айтты. Аларда Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 17 бейтап каза болду. Ошентип пандемия маалында ажал тапкандардын жалпы саны 1364 кишиге жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова соңку бир күндө вирус дагы 631 кишиден аныкталганын маалымдады.
Жалпылап айтканда 35143 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 16297 түздү, клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 18846 учурду түздү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 9321 бейтап стационарлык дарыланууда.
Кошмо штаттарда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан 1267 адам каза болду. Өлкөнүн түштүк жана батыш штаттарында оорунун тарашы басаңдай элек. АКШда өпкөнү сызынткен оорудан каза болгондордун жалпы саны 150000 ашты. Ал арада Британ бийлиги Европада оорунун кайталап жайылышынан чочулап жатат. Саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок мындан улам карантин чараларынын кайталап киргизилиши мүмкүн экенин билдирди.
We can see sadly a second wave of coronavirus.
Тилекке каршы коронавирустун экинчи толкуну бүтүндөй Европага жайыла баштаганын көрүп жатабыз. Европанын бир топ мамлекеттеринде ооругандар көбөйдү. Биз жарандарыбызды сактап калууга болгон аракетибизди жумшайбыз.
Кытайда дагы 105 адамдан коронавирус катталды жана бул апрель айынан берки жогорку сан болуп калды. Илдетке кагылгандардын басымдуу бөлүгү Үрүмчү шаарынын тургундары. Дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгенткен илдеттен 665000 бейтап жан берип ооругандардын жалпы саны 17 миллионго чукулдады. Бишкектеги убактылуу күндүзгү жана түнкү стационарларга кайрылгандар кыйла азайды. Мэриянын басма сөз кызматы соңку бир сутка ичинде күндүзгү стационарларга 1300 ашык адам кайрылып, алардын 8 ооруканага жаткырылганын билдирди. Эки жума мурда мындай жайларга бир суткада 4500 ашык адам кайрылып жаткан. Түнкү стационарларга дагы бир жума мурдагыдан караганда 2 эсе аз адам келди. Бишкекте ооруканалар толуп калгандыктан ушул айдын башында кошумча стационарлар ачылган. Ошондон бери мындай жайларда 74000 көп адамга жардам берилди. Жалпысынан 9 бейтап көз жумду. Беларусьта колго түшкөн орусиялык жарандарга терак уюштурууга камынып жаткан деген айып менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Андрей Равков журналисттерге билдирди. Шаршамбыдагы күч органдары Орусиядагы Вагнер жеке аскердик уюмунун 32 жалтанма аскерин колго түшүргөнү маалымдашкан. Ошол күнгө чейин президент Александр Лукашенко коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чогултканын жана Орусияны ыплас ниети бар деп айыптаган. Орусия мындай дооматтарды четке кагып жатат. Беларусь маалымат каражаттары атайын кызматка шилтеме кылып өлкөгө жалпысынан 200-дөн ашык жалданма аскер келгенин билдирди.
Хранительными органами Беларуси получена информация о прибытии на нашу территорию более...
Тартип коргоочуларга шайлоо өнүктүгү маалында кырдаалды туруксуздаштыруу үчүн биздин өлкөгө 200-дөн ашык жоочу келгени тууралуу маалымат түшкөн. Алар 24 июлдан 25-ине караган түнү Минск шаарындагы мейманканалардын бирине барып жайгашкан. Андан кийин 27 июлдан бери Минск районундагы санаторийлердин биринде болушкан. Бир катар маалымат каражаттары алар Беларусь аркылуу Суданга же Ливияга өтүп кетүүнү көздөшкөн болушу мүмкүн деп болголошот. Буга чейин Вагнер жеке аскердик уюму Орусиянын президенти Владимир Путиндин ашпозчусу атыккан олигарх Евгений Пригожинге таандык экени, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар чыккан, бирок Пригожин дагы Кремль дагы муну четке каккан. АКШнын коргоо министрлиги Германиядан 12 000 жоокерди чыгарып кетүү тууралуу планды жарыялады. Ага ылайык аскерлердин бир бөлүгү Бельгия менен Италияга жайгаштырылмакчы. Ошол тушта Германияда 34 000 ашык америкалык жоокер бар. Алардын 6 500 биротоло үйлөрүнө кайтат, 5 000 көбү НАТОнун башка мамлекеттерине жайгаштырылат. Германияда Европа өлкөлөрүнүн арасында АКШнын эң чоң аскердик туруктуу контингенти жайгашкан. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп өткөн айда Германиядагы америкалык аскерлердин санын азайтарын билдирген. Трамп немис бийлигин буга чейин НАТОдогу милдеттерин аткарган жок, жетиштүү каражат бөлбөйт деп айыптаган. 31 июлда Кыргызстандын мечиттеринде жана аянттарында Курман айт намазы окулбайт. Муфтият мындай чара коронавирус пандемиясынан улам көрүлгөнүн билдирди. Муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев жарандарды Курман айт майрамын үйдө белгилөөгө чакырды.
Бул күнү бири бирибизге айтап барбастан үйлөрдө курмандыгыбызды чалып, Куран окуп, маркумдарыбызга, мамлекетибизге, элибизге, жерибизге жакшылыктарды тилеп, коронавирустун очогу дагы деле кете элек мезгилинде бири бирибиздин ден соолугубузга зыян келтирип албайлы. Бул ден соолук аманат. Курмандыгыбызды ошол муктаждарга таратып бере элек, садакаларды бере элек.
Быйыл коронавирустан улам 24 майдагы Ороз айттагы чектөөлөр менен майрамдалган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүн Кыргызстанда коронавирус курмандыктарына байланыштуу аза күтүү күнү. Азаттык пандемияда каза болгон 400 адамдын тизмесин чыгарды. Пандемия кимди жоготтук деген эскерүү тизмесинде ага кирген адамдын ар бири жөнүндө чакан маалымат топтолду. Алардын эң жашы 1,5 жаштагы наристе, эң улуусу 91 жашта. Тизмеге кирген маркумдар алардын жакындарынын эскерүүсү тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны.
Кызымдын акыркы сөзү: «Апа, урба, улумду жакшы кара», деп кана айтты.
Эки апта мурун улуу кызынан ажыраган Гүлмира Тимаева анын акыркы сөздөрүн ушинтип эстеп жатты. Акылай Тажибаева 14 июлда өпкө кагындан каза болгон. Тажибаеванын жалгыз 13 жаштагы уулу азыр эми тайнесинин колунда.
Скорийда иштеди, акыры жүрүп бүрүүн талкалады. 2013 жылы гемодиализге түшүп калды. Өз ишине так, жакшы кыз эле. 28 июнда ооруп калды. 10 күн үйдө жат, капельница алып, антиминтип дарыланып, такыр болбогондо больницага жаткырышты. Атасы телефон менен сүйлөшүп, алабалын сураса, атасына айтыптыр: «Мен бул оорудан айыкпай калдым окшойм. Улумду жакшылап тарбиялаңыз», деп айткан экен. Ошол ошентип ажырап калдым кызыма.
36 жаштагы Ажыбаева Акылай Бишкек шаардык тез жардам кызматынын диспетчери болчу. Акылайдын өлүмү тууралуу суук кабарды уккан башка диспетчерлер көз жашын төгүп дагы жардам сурап телефон чалгандарга жооп берип да жатышканын мекеменин жетекчиси Егор Борисов жазган.
Жаш, шайыр жана ушунчалык шамдагай кыз эле. Бүт диспетчердик бөлүм боздоп ыйлап жатканын көрүп, абдан жаман болдум.
Ажыбаева акылай азаттыктын пандемия кимди жоготтук тизмесине киргендердин бири. 30 июлга карата азаттыктын эскери тизмесине маалыматы кирген маркумдардын саны 400 кишиге жетти. Алардын улуусу 91, кичүүсү 1,5 жашта болчу. Тизмедеги кайтыш болгон жарандардын 100ге жакыны 50 жашка чейинки, 300ү 50 жаштан ашкан курактагылар, алардын ичинде медицина кызматкерлеринин саны 60ка жетти. Илдеттин айынан бир үйдөн каза тапкан бир туугандар, эне бала же жубайларда болгон. Эжесиңди Ширалиева Маржан Бөбү жана Калый Бөбү бир күн айырма менен пневмониядан каза болушкан. 77 жаштагы Калый Бөбү Ширалиева Нарын шаарында жашап, кассир болуп иштеп жүрүп, ардактоо эс алууга чыккан. Бир күн мурда каза болгон сиңдиси Ширалиева Маржан Бөбү тууралуу билбей калганын кызы Венера айтып берди.
6 баласы менен улуусу 12 жашта, кичүүсү 11 айлык болуп калганбыз. 72 батабыз өтүп кетип, ошондон бери өзү жалгыз көтөрүп барыбызды окутуп, күйөөгө берип, барыбызды өзүнүн ордуна койгон. Жалгыз баласынын колунда болчу. Каны куюлуп кетип, тромб болгон. Ошентип арманда бир пасты өзү эле укту менен барып, ошо аягында давлениясы түшүп кеткен экен. Кызылдап эле токмокко барып, кислородко салганда эле кете бериптир. Андан мурунку күнү сиңдиси каза болуп, мен түшүктө жатканда бөлөм звонит этип айтып калды. Эжем болсо дагы ушу балдарым деп ушунчалык мээримден эле.
Калыйбөбү Ширалиева эки өпкөсүнөн кагынып Токмо шаарындагы ооруканада 27 июнда кайтыш болду. 5 кызы, 1 уулу, 21 небереси калды. Сөөгүн арында жерге берилди. 55 жаштагы Бешенбек Тогузаков 19 июлда Бишкек шаарындагы улуттук госпиталда өпкө каңындан оң ала албай көз жумду. Ушул эле күнү Тоң районундагы аймактык ооруканада анын бир тууган энеси Ишенбек Тогузаков өпкө каңындан кайтыш болду. Бишенбек Тогузаков Тоң районунун Эшперов айылынын ардактуу аты уулу, активист болчу, көп жылдан бери соода тармагында иштеген. Анын энеси Ишенбек Эшперов айылындагы жайыт чарбасында бухгалтер болуп иштеп келген. Бир күндө эки бир туугандан ажыраган Дүйшенбек Тогузаков буларды айтып берди.
Бир күндө эки бир туугандан айрылып, кыйын акыбалда турабыз. Бирөөсү эгизим эле, бирөөсү өзүмдөн кийинки иним эле. Чогуу чоңоюп, чоңу кичинекейибизден бирге жүрүп, бирибизге жөлөк таяк болуп жүрчү элек. Ушундай кыйын күн болду. Эми ушул бул эми ойлоп көрсөм, жалгыз эле биздин үй бүлөгө же биздин эле башыбызга түшкөн апат эмес, бүт жумурай журттун башына түшкөн кыйын күндөрдөн болуп атат. Жерге жээкке жаккан жакшы адамдар эле ошо бизден кийинкинибиз Шембек өзү биринчи группадагы индивалид болгонуна карабастан эч кимдин көзүн карабай өзүнүн оокатына тең колунан баары келген жакшынакай ата, жакшынакай жар эле эки кыз эки уулу калды.
Бир туугандардын бири Ишенбек Тогузаков биринчи топтогу майып болчу. Кызы Айбери атасынын короодо устаканасы каз катар тигилген жашылча жемишин көрсөтүп, тыным албай эмгек кылганын айтып жатты.
Жана стакан сыяктуу жасап, анан ошонун ичине кум эми топурак салып, анан ошого урук кайдагыла деп ошондо пайдап. Эчтеке мөмөсүн өзү оз тийген жок, байны больницада жатканда эле бир эки огурцы сыбышып туруп, ошону апарып бергенбиз, жебей калды аны дагы. Машинасы бар болчу үйдө. Азыр от алдырбай тургула, мен келип от алдырам деп больницага кеткен, как раз бузулуп калыпчы. Аны да от алдырбай калды, ал дагы токтоп турат. Наоборот, басып жүргөндөргө караганда папам ошолорго акылайтчу да.
Пандемиянын кесепетине мезгилсиз дүйнөдөн кайткандардын арасында дарыгерлерден тышкары илимпоздор, коомдук саясий ишмерлер, мугалимдер, журналисттер, студенттер, акындар, маданий ишмерлер, соттор, милиция кызматкерлери, чарба адистери, ишкерлер, дин ишмерлери, спорт өкүлдөрү, ардагерлер, үй кожойкелери бар. Тизмеде аталгандардын дагы бири 44 жаштагы Токсунбаев Нурлан өзгөчө кырдаалар министрлигинин карамагындагы өрткө каршы мамлекеттик кызмат агенттигинин бөлүм башчысы болуп турган. Өрткө каршы кызмат тармагында 1998 жылдан бери иштеп келаткан. Үй бүлөдө 6 бир туугандын улуусу болчу. Карындашы Нуржан Токсунбаева агасын экинчи эл, элин, ишин сүйгөн адам катары сыпаттады.
Карантин башталганы марттан бери үйүнө келбей, ошо часта номер 8-чи өрткө каршы кызматындагы часта күнү түнү ошол жерде иштеп калды. Анан ошо айтчу элек биз баарыбыз, жубайы, балдары, ата энеси, бир туугандары дагы айтчу элек. патриот болгулачы алтындарым деп бизге айттыле. Ата мекенге кызмат кылбаганда кайка кызмат кылабыз? Өзүңөрдү ойлобой, ата журтту ойлоп жүргүлө да деп жакшы кеңештерин айтып берчеле. Мында 4 баласы калды, 2 уулу, 2 кызы. Баласынын улуусу 14-тө, кичинекей бирге чыга элек. Бакуштар эрте жетим калышты.
Тазалоо кызматында иштеген 37 жаштагы Саргынбаева Махабат көз жаргандан кийин бир айдан кийин каза болгон. Махабат Саргынбаева 1983 жылы Тоң районунун Бөкөнбаев айылында төрөлгөн. Автожол техникумунда иштөчү, 4 уулу энесиз калды. Эгичүүсү 2 айлык, 7 июлда эки көзү кагынып, Бөкөнбаев кыштагындагы ооруканада каза болду. Саргынбаева Махабаттын кайынсиңдеси Нурза да маркум жолдошу менен бирге үй алуу үчүн күнү түн иштеп жатканын айтып берди.
Была очень весёлая, жизнерадостная.
Аябай шайыр эле, сүрөткө түшкөндү жакшы көрчү. Эң эле өкүнүчтүүсү жолдошу Орусияга акча табам деп кеткен. Ал да келе албай калды. Экөө үй алабыз деп жатышкан, кыялы ишке ашпай калды. Балдары апасын сагындык деп жатышат. 5 жаштагы уулу анын өлгөнүн билген жок, кичүү уулун көрбөй калды.
Азаты пандемия курмандыктарынын 170 кишиден турган алгачкы эскерүү тизмесин 20 июлда жарыялаган. Андан бери пандемия кимди жоготтук деген тизме күн сайын жаңылануда. Ал орус жана кыргыз тилдеринде azatlik.org, рус azatlik.org сайттарында жайгашып турат. Тизме аркылуу азаттык маркумдардын артында өмүр, тагдыр, ийиз, үмүт, кыял, жакындарын кайгысы калганын көрсөткүсү, эпидемия курмандыктарын коомчулуктун эсинде сактоого көмөктөшкүсү келди. Кыргызстанда март айынан бери жалпысынан коронавирус 35143 адамга жукту. Алардын 24474 айыгып чыкты. 1364 казы болду. Кыргызстандыктар бүгүн 30 июлда коронавирус эпидемиясынын кесепетинен каза болгондорго аза күтүп жатышат. Жалпы элдик аза күтүү күнү президенттин 27 июлдагы жарлыгы менен жарыяланган эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Акыркы бир күндө коронавирустан 17 бейтап кайтыш болду. Вирус дагы 631 кишиден аныкталды. Кошмо Штаттарда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан 1200 көп адам каза болду. Өлкөнүн түштүк жана батыш штаттарында оорунун тарашы басаңдай элек. Бул оорудан каза болгондордун жалпы саны 150 000 ашты. Бишкектеги убактылуу күндүзгү жана түнкү стационарларга кайрылгандар кыйла азайганын мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Беларусьта колго түшкөн орус жарандарга теракт уюштурууга камынып жаткан деген айып менен кылмыш иши козголду. Шаршембиде күч органдары Орусиядагы Вагнер жеке аскердик уюмунун 32 жалданма аскерин колго түшүргөнүн маалымдашкан. АКШнын коргоо министрлиги Германиядан 12 000 жоокерди чыгарып кетүү тууралуу планын жарыялады. Ага ылайык аскерлердин бир бөлүгү Бельгия менен Италияга жайгаштырылмакчы. Ушул тушта Германияда 34 000 ашык америкалык жоокер бар. 31 июлда Кыргызстандын мечиттеринде жана аянттарында Курман айт намазы окулбайт. Муфтият мындай чара коронавирус пандемиясынан улам көрүлгөнүн билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекиторг берүүбүздү улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Өкмөт башчысы Кубатбек Боронов өткөн 6 айда 13 144 000 сомдук медициналык жабдуулар, дары, дармек жана өзү коргоочу каражаттар таашылып келгенин жарыялады. Жарандык активисттер болсо, анда эмнеге пандемияны ооздуктоо үчүн курч таңкыстык болгонун, негизги оорчулук ыктыярдуу демөөрчүлөргө жүктөлгөнүн айтып, бул боюнча өкмөттөн деталдуу отчет берүүнү талап кылышты. Ошондой эле жарандык коом өкүлдөрү өзгөчө кырдаалдар фонду менен эпидемиологиялык фондко которулган акча каражаттарынын таажы илдетин алдын алууда дайыны байкалбаганын мисал келтирип, анын чыгымдарын иликтөөнү тиешелүү укук коргоо органдарына сунуштап чыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Өкмөттүн жана республикалык штабтын таажы илдетинин жайылуусунун алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу чараларын камсыздоодогу ишинин чабалдыгы үчүн вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев быйыл апрель айынын башында кызматтан алынган. Ал эми өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев туура 2 айдан соң өзүнүн берген арызы менен кетип, анын ордуна биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов келген. 21 июлда болуп өткөн брифинг учурунда премьер министр Кубатбек Боронов саламаттыкты сактоо тармагын каржылоо жетиштүү деңгээлде болуп, медициналык каражаттар жана дары-дармек менен толук камсыз болуп жүргөнүн белгиледи.
Эпидемиологиялык фонддун каражаттарынан 1200 дана кычкыл тек концентраттар алынды. 2000 дана пульсоксиметрлер, 24751 дана жеке коргонуучу костюмдар толук кандуу иштеп жатышат. Жалпы пандемияга каршы күрөшүүдө медициналык буюмдарды жана дары-дармектерди ташып келүү боюнча 6 айдын ичинде Кыргызстанга 13,144,000,000 сомдук ошол медициналык буюмдарды ташып келүүсү болуптур. Биринчи июлдан 14-июлга чейин, же болбосо акыркы эки жумада абдан интенсивдүү болду. Бул Кыргыз Республикасынын аймагына дары каражаттарынан жана медициналык буюмдардан 423 аталыштагы 672,608,000 сомго дары-дармектер ташылып келинди. Бунун ичинен таза дарыларга 489,368,000 сом суммасында каржыланыптыр. Медициналык буюмдарга 142,183,239 сом суммасындагы акча каражаты жумшалыптыр. Мына Бишкек шаарынан башталып Чүй областы бүгүнкү күндө бардык жерлерде жана мен айткандай күндүзгү стационарлар ошону менен бирге ооруканаларды даярдоо иштерин жүргүзүү боюнча региондордо толук кандуу иштер жүргүзүлдү.
Ошол эле кезде жарандык активисттер менен журналисттер анда эмне себептен июль айынын башында илдет жапырт жайылуусуна жол берилип, аталган жагдайга өкмөт даяр болбой, дары-дармектердин, медициналык жабдуулардын жана врачтардын жетишпестиги сыяктуу үч негизги көйгөй калкып чыкканын мисал келтиришти. Анда мына ошол республикалык бюджеттен бөлүнгөн 13 миллиард сомдон ашуун каражат каякка жумшалган деген суроо кабыргасынан коюлуп, бул тууралуу кылдат териштирүү жүрүшү керек экени белгиленди. Журналист жана блогер Элнура Колоева мына ошол каралган каражатка көзөмөлдүн жоктугунан жана бекапарчылыктын кесепетинен улам адам өмүрлөрү кыйылганын айтып, ага тиешелүү кызмат адамдары жооп берүүгө тийиш экенин белгиледи.
2,5 ай аралык карантинде болдук, бирок ушул алдын ала дагы карантин учурунда дагы биз вирусту оздуктоо боюнча аракеттерди жасай албаптырбыз да. Бүгүн ошонун кесепеттери көптөгөн жарандарыбыздын өмүрүн алып кетти. Биздин өкмөт шалакылыкка жол бербегенде биз элдерди аман сактап калмакпыз. Мурунку жана кийинки өкмөттүн тандап алган жолдору карапайым адамдарга, медицинага, саламаттык сактоо тармагына чоң соккуларды берди да. Чет жактан келген жарандарга дыкат текшерүү, ПСР тесттерди алуу, медикаменттер менен камсыз кылуу, обсервацияларды даярдоо деген нерсени Абылгазиев баштаган өкмөт эч нерсе жасай алган жок да. Мунун кесепети жалпы коомчулук көрдү. Жыйынтыгында биз өтө Италиядан дагы кыйын акыбалга келип калдык да. Эмне үчүн даярдалган эмес, эмне үчүн ошол тийиштүү дарылар менен камсыз кыла алган эмес, ошол эле маска маселеси менен чоң өкүнүчү ушул Кыргызстандагы медицина кызматкер лерине алдын ала коргончу кийимдерди камдабаганыбы, көпчүлүк региондордо ошол эле шаардын ооруканаларындагы бейтапканаларында врачтарды коргончу кийимдер менен камсыз кылбаганыбыз далилденди да.
Буга чейин саламаттык сактоо министрлигине караштуу коомдук кеңеш илдеттин жайылуу коркунучун алдын алуу үчүн ыкчам каржылоо болбогон үчүн финансы министри Бактыгүл Жээнбаеваны айыптап чыккан. Анткени саламаттык сактоо министрлиги тиешелүү медициналык жабдууларды жана коргоочу каражаттарды сатып алып камсыздоого үлгүрбөй калганы белгиленген. Өткөн 14 апрелде эле жогорку кеңеште пандемиянын жайылып кетүүсүн алдын алууга каралган каражаттын туура эмес бөлүштүрүлгөнү боюнча маселе көтөрүлгөн. Депутат Акылбек Жапаров жыл башында каралган 300 миллион сом эмнеге саламаттыкты сактоо тармагына толук берилбей, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине которулуп кеткен жагдай боюнча суроо берген болчу.
Фонд обязательного медстрахования 1-кварталда 500 миллион сом албай калды. Биз бекиткен бюджетти бир карап койсоңор болот ошону. Калган бүт расходту токтоткула. Бирок здравоохранениега, ФОМСко бербейсиңерби? Эмне кылып атасыңар? Парламенттен бөлүп берген 300 миллион сомдун 183 миллион сомун бөлүп турсуңар, 173 миллионун МЧСке берип атасыңар. Кубатбек Айылчы, 173 миллионду МЧСке берип атасыңар. Болгону 36 миллион сом освоено. Анын ичинен 3,5 миллион сомго жеке индивидуальный защита сатып алып атасыңар. Урматтуу вице спикер айтып атат, врачтар боюнча кандай тяжелое положение деп. Силер кандай кылып атасыңар? Акча турат. Ошо отчетторду угуп, элге так маалымат жеткизип коелу десек, токтоткула, токтоткула дейсиңер. Токтойлу. Бирок сурай турганда күн келет да. МЧС не может освоить, Минздравка бергиле акчасын. Барсын, алып келсин, сатып алсын, элдин баарына берип койсун да врачтын баарын жалдыратып ыйлаттырбай.
Анда ошол кезде биринчи вице-премьер министр болуп турган Кубатбек Боронов каражат өзгөчө кырдаалдар министрлигине эмес, өзгөчө кырдаалдар фондуна которулганын айтып, бардык чыгымдарга негизги каржылоо мына ошол жактан жүргүзүлө турганын түшүндүргөн эле. Бирок депутат Акылбек Жапаровду мына ошол кездеги биринчи вице-премьер министрдин берген жообу ынандырган эмес. Ал камсыздоо чараларын көрүү үчүн саламаттыкты сактоо тармагы менен милдеттүү медициналык камсыздоо фондун тез арада каржылоо зарылдыгы боюнча маселени көтөргөн.
173 миллион МЧСК бөлініп тұрады. Мен справканы алмадым Минфиннен. Артыңызда директор казначейства тұрады. Ошон справкасын оқып отырмын. 173 миллион МЧСК бөлініп тұрады. Болған 36 миллион сом использовали. 31 миллион сом МЧСК счетында тұрады. Индивидуальный защитаны 30 миллион сомға артыңызда тұрған мезравқа берсеңіз, бүт врачтардың барын 3 сыйра кигізіп салбай. Қуатбек Айлчевич, 3 категория қойылбай, бүт врачтардың барын 3 сыйрадан кейін беріп салғыл, ақшаң артурбай деп отыр.
Ошол кезде өкмөт илдеттин алдын алуу жана пандемиянын кесепеттерин жоюу үчүн өкмөттүн астындагы өзгөчө кырдаалдар фонду менен эпидемиологиялык фондунун акча каражаттары тууралуу толук маалымат бере элек. Ачык булактарда дагы аталган эки фондко буга чейин которулган акчанын жалпы көлөмү, киришеси жана чыгымдары туурасында дээрлик маалымат жок эсе. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо, анын карамагындагы фонддун каражаты тууралуу маалымат бере албастыгын билдирди. Министрлик анын өзүнүн жеке эсебине 22 июлга чейин түшкөн 209 миллион сом боюнча гана маалымат берди. Учурда анын 151 миллион сомдон ашууну чыгымдалган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Эльмира Шерипова чыгымдоонун багыттары туурасында мынабуларга токтолду.
Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигине обсервациялык пункттардын шарттарын жакшыртуу, орундуктарды даярдоо, дезинфекциялык иш-чараларын аткаруу, обсервациялык пункттарында ойбактуулук жайгаштырылган жарандарга 3 маал ысык тамак аш берүү, мындан тышкары ошол эле тартылган медиктерге, ички иштер министрлигине блокпосттордо тартылган кызматтарга ошол 3 маал ысык тамак аш дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигине милдеттендирилген. Манас эл аралык аэропортунун транзиттик жүк ташуучу борборунун аймагында дагы корпустарды убактылуу санитардык карантиндик пункт катары өзгөртүп кайрадан куруу, ошондой эле гумандык жардамдарды жерине жеткирүү багытында ушундай милдеттендирмелер бар. Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө каралган акча каражат жалпы жоонунан министрликке 209 миллион 879 миң сом 700 сом бөлүнгөн. Анын ичинен 151 миллион 651 миң сом 500 сом уже колдонулду.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча обсервациядагы жарандарды, дарыгерлерди жана милиция кызматкерлерин тамак аш менен камсыздоого 34 миллион 774 миң, дары дармектерге, антисептик, дозатор, бетқап, қолғап жана башка өздүк коргоочу каражаттарды сатып алууга жана дезинфекциялоого 8 миллион 736 миң сом, күйүүчү жана майлоочу майларды алууга 13 миллион 524 миң сом, хлор, матрас, керебет, шейшеп, идиш аяктарды жана дезинфекциялоо аппараттарын сатып алууга 26 миллион 846 миң сом, жеке коргоочу каражаттарга 4 миллион 415 миң сом, обсервация жайларында шарттарды жакшыртууга, муздаткыч, кир жуугуч машина жана телевизорлорду сатып алууга 1 миллион 973 миң сом, Манас эл аралык аэропортунун транзиттик жүк ташуучу борборунун аймагындагы корпустарды убактылуу санитардык карантиндик пункт катары өзгөртүп кайрадан курууга 44 миллион 712 миң сом, гуманитардык жардам көрсөтүүгө 15 миллион 187 миң сом, дезинфекциялоо иштерине тартылган өрт өчүрүүчү автоунаалардын насосторун алмаштыруу 1 миллион 480 миң сом чыгымдалган. Бул чыгымдарды иликтеп жаткан политклиника медиа тобунун жетекчиси Дилбара Алимова аталган отчет үстүртөн берилгенин айтып, андагы негизги аталыштар жашырылганын айтып өттү.
Биздин политклиника медиабыз өзгөчө кырдаалдар министрлигинен обсервацияга орун уюштурууга канча каражат кеткендиги боюнча деталдуу отчетту сурап кайрылганбыз. Бирок андай жооп өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жок экенин айтып, бизге Бишкек шаардык мэрияга кайрылуубузду сунушташты. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги короткон акчалар боюнча бизге жооп беришти, бирок жооптор деталдуу жооп эмес, үстүртөн жооптор болуп калыптыр. Мисалы үчүн медиктерге тамак аш уюштурууга мынча акча кеткен, коргоочу кийимдерди сатып алууга мынча миллион кеткен деген эле үстүрт жооптор экен да. Ошолордун баары кайсы компаниялардан сатылып алынган, кандай баада сатылып алынган, канча даана сатылып алынган дегендей деталдуу жооптор жок экен.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму быйыл январь айынын башында Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустун башка өлкөлөргө дагы жайылуу коркунучун эскерткен болчу. Буга байланыштуу көптөгөн мамлекеттер, анын ичинде кошуна өлкөлөрдүн өкмөттөрү дагы ага каршы туруу үчүн санитардык эпидемиологиялык чараларды күчөтүп, керектүү медициналык каражаттар менен жабдууларды камсыздаган. Жергиликтүү талдоочулар кыргыз өкмөтүндө деле даярдык көрүү үчүн жетиштүү убакыт болгонун белгилешип, бирок республикалык штаб каржылоону максаттуу жана ыкчам түрдө жүргүзө албай аталган убакытты текке кетиргенин байкашкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Отузунчу июлда Кыргызстан коронавирус курмандыктарына байланыштуу аза күттү. Азаттыктын жалпы жамааты пандемия маалында кайтыш болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Урматтуу азаттыктын угармандары, ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги azatlikchekit.org. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит azatlikchekit.org деген баракчабызга баш багыңыз. Андан тышкары бардык видео сюжеттер, берүүлөр биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгашкан. Ал жактан Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Медиа, же болбосо Азаттык Кейжи деген аталыштарда издеңиз. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү өтсүн, саламатта болуңуз.